Hjertelig velkommen til Klimaoptimistene. Jeg Erik Solheim, og med meg har jeg
Jens Ulltveit Mo.
Men enda viktigere, I dag har vi Ann-Beth Frøyken, som konsernsjef I Tine. Og vi skal snakke om hva Tine gjør, og kanskje med det litt bredere blikket på hvordan norsk landbruk må omstilles for å bli mer klimavennlig og miljøvennlig. Det jo en bransje som kanskje så langt, I hvert fall bøndene, ikke har gitt inntrykk av verdi som aller mest I front I miljøomstilling og klimaomstilling, men jeg vet at Tine veldig interessert I å forsøke å bidra til å få ned norske utslipp I tråd med de langsiktige målene som Norge har satt, og da landbruket en av de viktigste næringene, men kanskje en av de minst omtalte næringene så langt, sammenlignet med for eksempel energi, transport og andre. Dere har en svær verdikjede, dere har mange kunder, mange eiere, så det en komplisert virksomhet, så la meg starte, Ann-Beth, med å spørre hva den overordnede visjonen eller strategien for Tine for å bidra til norsk klimaomstilling?
Tusen takk for invitasjonen. Dette jo et tema. Alt knyttet til bærekraft helt sentralt I Tines fokus totalt sett, og som Du sier, Erik, vi har en stor verdikjede som begynner helt ut på gården og ender helt hjemme på bordet til folk. Så det klart, når vi ser på vår klimapåvirkning og hele bærekraftsarbeidet vi gjør, så må vi se på bredden. Vi kaller det melkeveien. Det begynner på fjøset. Det begynner med eierne våre, som jo norske melkebønder. Og så det jo viktig at vi også transportere dette på en fornuftig måte, produsere på en fornuftig måte, men ikke minst også respondere på det forbrukerne forventer av Tine, slik at vi har bærekraft med det arbeidet som helt tilbake til forbruker, både på ernæring, på plastemballasje og matsvinn, som sentrale punkter for en merkevare som Tine.
Dette veldig godt å høre, for når man tenker på melk, det et veldig sunt og bra produkt, det kan da mulig være så store klimakonsekvenser av det, men vi vet jo det. Landbruket står for veldig stor andel av utslippene, spesielt rødt kjønn, nå ikke det Tines område, men melken kommer jo også ut av kua, så det en viss sammenheng der. Så det å se at dere så aggressive på det, og tar hele kjeden, veldig gode nyheter, fordi som utvalget, omstillingsutvalget 2050 sa, de siste tonnene vi skal ha må ta seg av jordbruket. Så det krevende, og det derfor det så viktig å ha deg her I dag.
Helt enig. Og det jo sånn at landbruket står for cirka 9% av totalutslippet for Norge, og det klart skal vi nå våre mål I 2030. Så må landbruket få særskilt fokus. Og derfor det ekstra spennende. Vi har fått innvilget. Tine leder nå et forskningsprosjekt med metanhemmere. Der hvor det tilsettes metanhemmere I dyrefôret, sånn som at nettopp utslippet fra melkekuene kan da tas ned. Internasjonal forskning viser at det ligger om rundt 30%. Men nå går vi da inn I en forskningsperiode hvor vi da tester dette her, og det kan jo virkelig gjøre den store forskjellen for landbruket.
Jeg føler meg liksom sånn fireåring, som vi bruker stygge ord. Det rap og promp vi snakker om fra kyrne, ikke sant? Og der går det virkelig an å gjøre det med metanhemmere?
Ja, altså det jo faktisk ikke promp da. Det jo rapen som utfordringen på melkekyrene. Det klart, det de spiser jo helt avgjørende, ikke sant, for hvordan systemet deres funker. De jo også organiske, dyr, så vi jobber jo både med metanhemmere som man kan tilsette fôret, det jo det forskningsprosjektet skal svare ut. Og så det også grovfôr, ikke sant, at vi bruker også norsk fôr, øker andelen norsk fôr, vil også hjelpe på det vi kaller CO2-ekvivalent regnskapet på gården.
Gjør dette fôret mye dyrere?
Det kommer jo med en kost, og det derfor vi har fått innvilget 40 millioner nå for å nettopp teste dette. Og det klart, dette tror jeg kan bli et ekstremt viktig løft hvis det får den virkning vi tror. Og da trenger vi jo politikerne på vår side, for jeg tror ikke vi kan forvente at bøndene klarer å ta dette løftet helt på egen hånd. Estimert så snakker vi om cirka 500 millioner I økt kost I fôr, men det kan jo virkelig gjøre den store forskjellen. Når for eksempel for Tine sin del, så jo 83% av vårt utslipp er knyttet til det vi kaller primærnæring, der hvor råvaren vår blir produsert, altså ut på gården. Hvis landbruket da står for 5 millioner av utslippet totalt sett av de 50 som Norge har I året,
ja.
Og vi får ned det med 30%, da begynner dette å bli
tonn, ja.
Et ganske fornuftig regnestykke.
Ja.
Det jo da mer enn utslippsreduksjon fra Melkøya, for eksempel, hvis man skal få dette til. Men dette prøvd ut I andre land? Vet vi at det virker? Hva planen for å innføre det?
Det testes ut flere steder. Det vet vi, og vi viser til internasjonal forskning når vi sitter og regner på effektene på norsk landbruk. Synes jeg det viktig å huske på. Norsk landbruk jo ikke sammenlignbart med veldig mange andre land rundt omkring I verden. Vi har jo nærmest verdens friskeste dyr. Lavest bruk av antibiotika. Vi har fritt beite. Vi har jo sirkulære bruk, fjøs, gårder. Som produserer mye fôr selv. Det klart, vi har veldig stor andel av norsk fôr, så vi har veldig liten belastning på fôrtransport, sånn som man har mange andre steder I verden. Så det klart, når man regner på den norske gevinsten, vi ligger på cirka 1 CO2-ekvivalent per liter melk utslipp på norsk melk, mens Europa for øvrig så ligger de siste tallene vi har på rundt 2,6. Så norsk melk jo til å begynne med, veldig mye mer miljøvennlig enn veldig mange andre, og fra veldig friske dyr.
Det fordi at de spiser gress som binder CO2 når det vokser?
Både det, og at vi har ganske stor bruk av norsk fôr. Ikke sant? Så du får en lavere transportbelastning på fôret inn til gården. Og det jo veldig spennende når vi besøker våre melkebønder, hvordan de forklarer hvordan de planlegger å høste, plante, så og ha fôr på en gård. Og så jo den siste tilsetningen som vi jo synes veldig viktig å få gode resultater ut fra den forskningen, så vi vet hva som virkelig kan monne selv om norsk melk veldig bærekraftig.
Så det ikke som oppdrettslaks da, som I grunn brasiliansk husdyr?
Nei, det vil jeg ikke si. Det bare å kjøre rundt I dette landet her, så ser vi blir jo så stolte. Vi ser jo bønder som har kuene sine på fritt beite, og de ut på sommerbeite, og det jo veldig stor fokus på dyrevelferd, som jo også en veldig viktig del av bærekrafts, løftet som Tine står for. Friske dyr også viktig.
Men hvorfor, det har undret meg veldig lenge, hvorfor gjør ikke norsk landbruk de mange flotte tingene som du sier nå, til en virkelig reklamekampanje, en fordel, noe man virkelig markedsfører, I stedet for hver gang noen kommer og ber om du kommer og gjør noe på miljøområdet, så går man I en forsvarsposisjon og sier, nei, det kan vi ikke gjøre. Hvis noen sier at man må spise litt mindre rødt kjøtt og litt mer grønnsaker, så går man rett I forsvarsposisjonen. Hvis noen sier at man skal elektriske biler og transport på landsbygda, ikke kjøre på diesel, går man rett I forsvarsposisjon. I stedet for å tenke at her en enorm fordel for Norge I årene fremover. Vi har for eksempel det beste dyreferden I verden, eller I hvert fall en av de beste. En sau som går I norske fjell har det veldig mye bedre. En ku som står I et fjøs hvor du kan gå litt ut, har det veldig mye bedre når det står 1000 stykker omtrent uten å kunne bevege seg I amerikanske fjøs. For gjør man ikke dette en fordel I stedet for å være så defensiv hver gang noen ber om miljøtiltak?
Nei, altså vi har vel I kjent stil, tror jeg. Vi underforteller, eller egentlig ikke gode nok til å få over alle de gode historiene og alt det vi skal være stolte av I dette landet her. Det klart, når vi går internasjonalt, for husk på Tine jo også en stor osteprosent av osteseller, hvis du kan kalle det, I både USA, England, Australia, Asia, Sverige, og det klart å fortelle den historien det viktige det I det budskapet vi bærer ut om norsk melk. Og så jo, det jo ikke naturgitt enkelt å produsere melk I Norge, men det også ekstremt viktig at vi opprettholder landbruk I Norge, både som rett og slett matberedskap, fantastisk ernæring. Melk en viktig ernæringskilde for norske folk, men også knyttet til egentlig bosettingspolitikken. Altså, det mange dimensjoner I norsk landbruk som man kan jo flette inn her.
Men jeg husker jeg skrøt av deg og skrøt av Jarlsbergost og hvor flott det var, og så sa du, ja, men den kom jo fra Irland. Det slik at dere sourcer melken over hele verden, gjør det til ost, og så går det til hele verden, eller det norsk melk som brukes?
Akkurat fabrikken vår I Irland, meieriet vårt I Irland, som jo relativt nyoppstartet, det produserer Jarlsberg til det vi kaller resten av verden, altså ikke til Norge. Så all den norske Jarlsbergen du kjøper her hjemme, den produsert på norsk melk.
Men Jarlsberg jo en stor suksess som merkevare rundt I verden. Hvordan har dere klart å bygge det?
Nei, altså Jarlsberg har hatt en sterk posisjon I mange land over veldig mange år. Vært bygget både gjennom de datterselskapene vi har, men også da vi hadde annen type eksportmulighet. Den har blitt noe begrenset, eksportmulighet ut fra Norge. Og derav så har vi da bygget også den fabrikken I Nederland, sånn som vi kan eksportere Jarlsberg med den fantastiske resepten. Den jo ikke da på norsk melk, men på isk melk. Til de markene som ligger utenfor Norge.
Det også et veldig grønt område.
Det også et veldig grønt område, og det ligner veldig på Norge, og derav så besluttet man jo å bygge den fabrikken I Irland, fordi at det var veldig likt sånn som vi hadde det hjemme.
Men dere har jo en annen utfordring enn mange andre norske utslipp. Mange andre norske utslipp jo store utslipp fra et enkelt punkt, et kraftverk eller en industribedrift eller sånn. Dere har, vet ikke, 8000 bønder var det du sa, men det har for et stort antall relativt små produsenter som dere må påvirke hver og en. Hvordan kan dere stille krav til leverandørene? Kan dere ha trenings- og opplæringsprogrammer? Hvordan får dere folk med seg på garen, enten på Hedmarken eller Jæren eller I Sortland?
Dette jo et tema som det stort engasjement omkring hos alle melkebøndene og alle eierne våre. Det klart noe må man jo stimulere gjennom litt finansielle virkemidler. Så vi har jo et bærekraftstillegg som tilfaller våre melkebønder per liter melk.
Fortell hvordan det virker.
Nei, I dag, frem til nyttår, så har de kunnet oppnå 2 øre per liter melk. Høres lite ut, men det gir jo et utslag rent økonomisk. Hvis de da rapporterer, og da snakker vi om rapportering, for det jo viktig å få frem tallgrunnlaget, så vi vet også forbedringen vi skal jobbe med, så får de 2 øre hvis de da rapporterer både på det vi kaller dyrevelferdsindikator, og også klimakalkulator, så vi kan måle de to parametrene og vite hvordan det utvikler seg over tid. Så har vi fra nyttår besluttet å doble den, så det går opp til 4 øre per liter melk, og det jo noe alle melkebønder får, ikke bare Tine sine, men alle melkebønder I Norge. Og det jo knyttet til at de da skal rapportere på 4 viktige forhold knyttet til hele bærekraftsarbeidet.
Men hvordan måler dere det? Hvordan kan dere se at det det som skjer, at noen bønder gjør mye, andre gjør lite? Hvordan finner
dere ut av det? De rapporterer rett og slett på hva de gjør. For eksempel så skal de nå kunne få anledning til å rapportere med dette med beite da. Når slipper de ut på beite, når tar de inn fra beite, og så også måten de måler på alle disse tiltakene de gjør på gården for klimaberegningene. Så det en stor motivasjon og vilje, og så det jo krevende, for hvis for eksempel disse metanhemmerne viser seg å ha stor effekt, så jo det kan bli en økonomisk belastning for bøndene, og det her vi trenger politisk drahjelp for virkelig å gjøre en forskjell.
Har du inntrykk av at Ja, du sier politikere, men de jo valgt. Det demokrati, så det hva folk flest mener om dette som avgjør det I siste instans. Folk flest opptatt av miljøeffekten av melk? Eller seg det bevisst?
Ja, altså, nå det jo dessverre slik at litt sånn på tabloidnivå så peker man jo ofte på landbruket, og sier jo også at landbruket en del av miljøutfordringen. Og så det jo liksom å gå litt ned I de enkeltparametrene I landbruket for virkelig å forstå både hvor vi kan gjøre en forskjell, men også hva vi gjør hele tiden for å forbedre oss, men ikke minst også forstå at norsk landbruk faktisk veldig bærekraftig, sammenlignet med det vi kunne tenke å se litt utenfor Norge. Så man ender jo ofte med å sammenligne Norge med andre land, og da blir det litt epler og pære dessverre.
Men du sier at dette koster 500 millioner med metanhemmerne, men den totale støtten til jordbruket med importvern og det hele jo større enn 30 milliarder I året, så det skulle jo være godt mulig å få 500 til, og ikke 500 millioner til, for å gjøre dette viktige klimatiltaket.
Det håper vi jo. Vi håper på politisk velvilje når nå dette forskningsprosjektet kan bevise nettopp den effekten vi tror det har. Og der håper vi jo på ytterligere politisk vilje knyttet til nettopp det som er på utslipp.
Et annet viktig tema som dere er opptatt av har vært matsvinn, og jeg tror også til og med Diplomis fikk noe premie for å bidra til å redusere matsvinn. Kan du fortelle litt om hva dere gjør på det området?
Ja, det var en gledelig nyhet som vi var veldig stolte av forrige uke, at Diplomis ble kåret til årets miljøfyrtårn, og det var i hovedsak knyttet
til... Og Diplomis eies av Tine, ikke sant?
Diplomis eies av Tine, så en iskremprodusent som er viktig for dette landet her. Og de fikk det jo på flere parametre for så vidt, den tildelingen, men blant annet veldig fremme i skoene på både matsvinn og på emballasje. Og matsvinn er jo en veldig viktig del av det arbeidet vi også jobber med i hele verdikjeden, og noe vi kan gjøre på meieri er å jobbe med holdbarhet. Ja. Det betyr veldig mye for matsvinnet, og vi ser jo bare i vår egen verdikjede så har vi jo redusert matsvinn med 50%, fordi vi har klart å øke holdbarhet. Og det begynner jo med at det er en solid god råvare som kommer inn, men det er også veldig mye knyttet til prosessene på meieriene våre. Og få det til å være likt på tvers av alle våre meierier i hele dette landet her, for vi produserer jo meierivarer fra nord til sør og øst til vest.
Bare for å forstå det, hva gjør man helt konkret for å få melk til å holde lenger så vi kan drikke den uten å bli sur fort?
Det er rett og slett en fokus på råvarekvaliteten når den kommer inn, og så er det på prosessen, altså noe så enkelt som hvordan vi presser den gjennom rørene og hvordan vi håndterer prosessene. Det er ikke noen tilsetninger, det er rett og slett en fokusert jobbing med det å fremstille produktene. Og vi vet jo også kundene våre, vi har 50% redusert matsvinn i butikk, eller i vår verdikjede, og kundene våre har jo opp til 30% i snitt redusert matsvinn i butikk. For vi vet dato på meierivarer er et viktig valgkriterie når forbruket gjør sitt valg i butikken.
Ja, men det er klart. Og ved pasteurisering av det så kan dere øke holdbarheten.
Ja. Så melk var jo bare for noen år siden, så var jo vanlig det vi kaller hvit søtmelk, altså den vanlige melkekartongen, hadde en holdbarhet på rundt 9 dager. Og nå er vi oppe i 22 dager på de fleste av våre anlegg. Og det er klart, det er jo en vesentlig forskjell.
Det er jo kjempebra. Strålende.
Sånn, nå betyr noe også.
Det betyr noe. Vi jobber fokusert på både rømme og på fløte og på alt som er den korte holdbarheten. På meieri, det gjør virkelig en stor forskjell.
Men dette er ikke oppvarming av melk. Altså, en del andre land i verden så har man jo ikke en kjede med kulde fra gården hele veien til forbrukeren, så melken står i en vanlig hylle og har en nærmest i hvert fall lang holdbarhet, men den er varmet opp til en høy temperatur før den blir solgt, slik jeg har skjønt det.
Ja, det er jo en hel egen teknologi som vi kaller UHT. Det har vi også. En del av vår laktosefri melk er jo basert på den teknologien som heter UHT. For eksempel, det som er den vanlige klassiske hvitmelken, den vi alle kjenner som Tine Ekstra lettmelk eller H-melk, ikke sant? Den blå eller rosa eller rød kartongen, det er jo frisk melk på veldig kort holdbarhet. Den er jo ikke varmet opp og ikke prosessert, det er jo frisk melk som jo har vært igjennom meieriet vårt da. Og det å klare å øke holdbarheten så betraktelig gjør veldig mye med matsvinn.
Og den er jo kjempegod, altså...
Det finnes ikke noe bedre enn det hvite gullet, som jeg sier, Jens.
Jeg er helt enig, og jeg er norsk, og jeg drikker masse melk. Og det er så trist å være i utlandet, er det så mye dårligere melk. En av grunnene til ikke å flytte til Schweiz.
Nettopp.
det er en av de varene som opplagt er best i Norge, til min mening. Det er så veldig mange
andre. Jeg kaller jo bare det hvite gullet, så det vi kan omtale som hvite gullet. Det er fantastisk god kvalitet, fantastisk smak. Det er godt til både drikke, matlaging, men ikke minst en ekstremt viktig ernæringskilde. Og det er jo en av mine bekymringer, at vi må ikke konvertere til så mye annet, både vann og energidrikk og annet som vokser. Vi må drikke melk. Det er viktig ernæring, både melkeproduktet, proteiner og jod, og det kan vi ha et eget foredrag om.
Men på toppen av det, så gjør det noe med miljø. På toppen av det, så reduserer dere utslipp med 1,5 million tonn, og det teller, for det fra jordbruket er noe av det vanskeligste stedet å redusere utslipp. Så dere er jo pionerer på det, og det skal vi alle være takknemlige for. Vinn-vinn, kjempegodt hvitt gull som melk, og redde miljøet samtidig. Det er ikke dårlig.
Og landbruket kan måne. Vi tror jo det forskningsprosjektet kommer til å gi oss ganske raske svar. Og det er klart, gjør man den tilsetningen og virkelig gjennomfører dette på tvers, så vil jo dette måne, og det vil jo gi effekt ganske raskt. Og det trenger jo Norge for å nå de målene vi har satt oss i 2030.
Vi har hørt en god del gode nyheter i dag. Jeg har merket meg mye lengre holdbarhet, og dermed mindre matsvinn, som jeg synes kjempeimponerende. Og kanskje aller mest konkret og spennende, metanhemmere, en måte å drastisk redusere utslippene fra melkeproduksjon på vårene. Og det har vært mye annet. Tusen takk, Ann-Beth Frøyken. Spennende å snakke med deg, og all mulig lykke til. Du er ganske ny i Tine, men du har en svær oppgave i årene fremover for å bidra til Tine og norsk landbruk tar nye skritt i miljøvennlig retning.
Tusen takk for en hyggelig samtale.